sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlara gitmäge mümkinçilik berýän biometrik pasportlar üçin nowatlar çalt uzaýar. Käbir sebeplerde ýüz tutýandyr gaty köp birnäçe günüň içinde nowatlar birnäçe aýa ýyza çekilýär. Pasport almak üçin Gündoğur Lebap welaýatynda ýaşaýjylar şuňlar. Indiki ýylyň awgust aýyna nowata durýarlar birnäçe gün mundan ozal nowat may aýyna ýazylýardy. Türkmenabatda daşar yurt pasportlaryny taýýarlatmak üçin talonlar 10 ay öňünden, ýagny 2024-nji ýylyň awgust aýy üçin berilýär diýip Türkmen News neşri 19-njy oktýabrda habar berdi. Neşir oktýabr aýynyň başynda Türkmenabatdaky migrasiýa gullugynda adamlaryň 2024-nji ýylyň aprelinde sanawy ýazylandygyny, daşugyzy bolsa sentýabr aýynda adamlaryň 2024-nji ýylyň iýuluna ýazga duranlygyny berilýär. Tinçilerin pikiriçe, hepdeniň içinde 2024-nji ýyldaky talonlar bütinlei gutarar we daşar yurt pasportlaryny almak isleyen adamlar 2025-nji ýyla çenli garaşmaly bolarlar. Şol biraktyň gözünde de migrasiýa gullugynyň işgärleriniň özleri de 1-nji ýanwardan başlap çağılara daşar yurt pasportlaryny bermegin bet edileceğini duyduryarlar diýip maglumatdy bellenýär. Mundan 3 gün ozal Azatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysy yerli migrasiýa gullugynda nowatlaryň mart aýynyndan may aýyna çenli birnäçe günüň içinde uzandygyny habar berdi. Lebap welaýatynda daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänler gaty köp muňa ýüz tutmak üçin diňe 2024-nji ýylyň may aýyna nowata ýazylyp bolýar diýip habarçy 16-njy oktýabrda aýdypdy. Azatlyk radiosy pasport almak isleýänleriň öňgörülip eşidilmedik derejede köpelmegi we nowatlaryň uzamagy barada Türkmenistanyň migrasiýa idaralarynyň resmiýlerinden düşündiriş alyp bilmedi. Türkmen News öz çeşmesine talgylanyp, ýurdun häkimetleriniň ilatyň köpçülükleýin gitmeginiň öňüni almagy synanşýanlygyny habar berýär we pandemiýadan soň hereketler açylaly bäri Türkmenistandan gidýänleriň sanynyň birden köpelenligini ýazýar. Soňky ýyllarda hatda ýurtda awrylyk hasaplanýan käri bolan adamlar Polisiýa şäherleri nebit we gaz pudonyň işgärleri de gitmegi makul bilýärler diýip neşir ýazýar. Şeýlehe maglumatda häkimetleriň kanun arkaly migrasiýany çäklendirmeýänligi, ýagny resmi çykyş wizalaryny girizmeýänligi bellenýär we raýatlaryň ýurtdan çykyşynyň bürokratik usullary şol sanda daşary ýurt pasportlarynyň berilmegini kynlaşdyrmak arkaly mümkin bolduguça agyrlaşdyrylýanlygy aýdylýar. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak isleği barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklaryň we köpçülükleýin işsizligiň dowam edýän wagtynda artýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda meşhur bolan Türkiýede soňky aýlarda migrantlara garşy reýetler has ýetileşdi we türkmenistanlaryň watanyna deportasiýa edilmegi ýygjamlaşdy. Bu ýagdaýda Orsiýada gidýänleriň sany köpeldi. Ortada gidiyan Türkmen rayatlarını bu yurttaki harbi mobilizasiya ve Merkezi Aziyadan gelen migrantlara ediliyan basış hem saklamayar. Türkmenistan'dan gidiyan Türkmenistanların sanının köpeliyan vaxtında Türkmen rayatlarının Birleşen Ştaatlarda yaşama üçin ruhsat almak mümkinçiligini olan kızıklanması hem artyar Green Card Loteriyasına gatnaşma üçin anketani doldurmak maksatlı viza ve tercüme merkezlerine yüz tutyanların sani barhartyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap bolan maglumata görä, soňky ýylda Green Card alyp bilen türkmen raýatlarynyň sany 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilende adyndan 14 esse artypdyr we geçen ýyl alyp bilenleriň arasynda Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy köp bolupdyr.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Mars şehrinde yurdun devlet televizyonasına reportajları tayarlama üçün köpçülüklüğün çarelerin yeni biri geçirildi. Onu büccet iş yerleri yokuru kucayının talipleri ve orta hüner mekteplerinin okuçları mecburu katnaştırıldı. Bu aralıkta çarelerden halis yağdandıklarına gelen büccet iş yerlerinin inçemesi çareden boşamak üçün idare kerhanaların yolbaşçılarına 60 manat para beriyendiklerini gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 19. Oktyabr'da Sevit'ten beren mağlumatına göre Novot'taki köpçülükleyin çare şehrin kemiğine adındaki devlet drama tiyatrında geçirildi.
Bu çare yaşı 30'dan yokur olmadık gelini kıydılar saylanıp alını. Olurdun yaş değil eyse uudun hem olmalı. Olurdun kızıl pammarh matadan tikilen köynek ve sarı öyme dakınmak talep edildi.
Deyip çeyre katnaşan büccet işyerlerinin biri anonimlik şertinde haberçimizde gurrun verdi. Çeyre katnaşanların ağlavası muallimlerden çağılır bağlarının şehirdeki devlet idaralarının işyerlerinden. Şeyle de Devlet Energetika İnstitutu'nun ve Orta Hüner Mekteplerinin okuçlarından ıvarıttı. Hemişe Volşyalı Devlet Televizyonu için öngdön düzülen senaryo boyunca çeyre geçirilip surata düşürüldü. Sahnada hiç ili adam olmasa da çeyreçiler boş sahna çarpıp hiç kim sahna çıkmasa da hamala adam gelen yalı yerlerinden turup el çarpmalı oldular. Çareçiler bu hareketleri bir neçe saat etmeli oldular deyip büccet işyeri gurrun verdi. Onun sözlerine göre katnaşıcıların arasında hakimiyetlerin özlerini kurcağı mengdedip pes derecelere düşürüyendiğini aydıp öz aralarında bu çarelere kahar kadap beyan edenler hem bari. İzki setirlerde oturuyanların arasında buyurulan hareketleri bercay etmeyen oturanlar hem oldu deyip Marlı Büccet İşyeri gurrun verdi. Bu aralıkta çarelerden halis yağdandıklarını ayyan büccet işyerlerinin inçemesi idare kerhanaların yolbaşçılarına para verip çarelerden boşap bolyandığına diyarı.
Edil paltı yığımına ve beylik oba hocalık işyerine çekilmekten boşap bolşu yali idare yolbaşçısına 60 manat berten çare katnaşmaktan hem boşap bolyar. Yönü para vermekten başka da derine çare gidecek adamı hem tapmalı bolyar.
Deyip başka bir marlı büccet işyeri aytdı. Azatlık bu çare ve onun neyme bağışlanandığı barada Mariyanın hakimliğinden ağzalan teatrdan komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da bayramçılıklar, maslahatlar ya da beylikli çareler için devlet televizyonasına önünden reportajları tayarlamak tecrübesi indi 20 yıldan kovrak vaat veri devam ediyor. Bu tayarlıklara büccet işyerleri, talipler, okuçlar, yaşlılar ve çağalar köpçülükleyin katnaştırılıyor. Kete katnaştırılıyor. Katnaşıcılar boş sahna el çarpmalı bolyarlar. Kete'de sunat işyerleri tomoş açısı bolmadık sahnalarda çıkış etmeli bolyarlar. Devlet televizyonu köplenç bir neçe gün ön suratı düşürülen bu sahnaları hamala efire berilen gününde geçirilen çareler yali edip görközüyer. Kete ayadlı soğukta ya da cokrama ısıda geçirilen bu çarelerin devamında yaşulların, çağların ve büccet işyerlerinin bir neçe sağıtlap susuz ve azıksız galyan pırsatları. Bunun bilen bağlı oların sağlık yağdayının yaramazlaşmağı yağlı vakalar hem bolyara. Geçen hepte Mariyanın hakimiyetleri Merv stadionunda geçirilen çare vaktında yağışta edilen çareçileri bir sağıtlap öylerine koyu vermediler. Bu yağday hususan da böğrek keseli olan adamları cuda helak etti deyip Bayramallı Muallim 13. Oktyabr'da gurrun veripti. Dünyanın en var yapık ve represif yurtlarının biri hesaplanırlayan Türkmenistan'ın medya seri işteleri bu yağdaylar barada asla xabar bermeýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Levant vilayetinin şalı meydanlarına orak mevsimine girişliyer. Hasıl yığınmak üçin derur bolan kombaynların üpçünçülüğünü täsirli yer eýeleri ileri tutulýar. Sada şalıçılar özlerini değişik herinne yerlerine hasıl yığınmak işlerinin giyiciktirilendiğini aydiyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 20. oktyabrda Sevit'ten mağlumat verdi. Şalı hasılı vautuna yığınılmasa hasıl çüpreyer. Giyic yığınılan hasıldan alınan bürüncün hiyeli pes bolyar deyip şalı östürüp yetiştiriyen bir kerinne çaydiyar. Ve kombayn üpçünçülüğünü emeldar ve bağırlıklı yer eyelerinin şalı meydanlarının eleri tutulyanını aydiyar. Haberçimizin toplan mağlumatlarını göre Sevit'te devlet tavsırığı esasına şertnamalayın şalı östürüp yetiştiriyen Sada kerenetçiler ve Dayxan birleşiklerinin ekrançılık yerlerini Vauttayın kerenetini alıp hasıl yetiştiriyen bağırlıklı hocalıklar var. Yerli kerenetçilere göre Dayxan birleşikleri hasıl mevtümünü təsirli adımların, emeldarların ve bağırlıklı hocalıkların şalı yerlerine ilkinci nobotta kombayn giyirdiyar. Devlet tavsırığı esasını östürülüp yetiştirilen şalı meydanlarına hasıl yığınamak işleri giyiciktiriliyar. Havarçimiz bilen gurundaş olan bir neçe kerenetçi hasıl yığınılığına ileri tutulayan yer eyelerinin hemmelerden öngürtü kombaynlar ayev olma üçin yerli hakimiyetlere para verýänliklerini aýdýarlar. Üstesine daýxanlara görä döwlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şaly ösdürip ýetiştiren sada kerenetçileriň hasylynyň tutuşlugyny döwlete satylýanyny. Daýxan birleşikleri bilen alalaşyp döwletiň kerenet ýerlerinden peýdalanýan emeldarlaryň alany hasylynyň bolsa bazarlarda erkin satylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Sewtäk habarçysy mundan adam Lewap bolanatynyň şaly meýdanlarynyň paýlanşygyny barlykly ýer eýelerini möhüm şäherlikliginiň ileri tutulýanyny xabar veripdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň oba hojalyk mövsümünde ýurt boýunça 18.300 hektar meýdana şaly ekilip 81.400 tonna şaly hasyly ýygnaldy. Özbaşlyk şaly ösdürip ýetiştirýän daýhan hojalyklary bu ekiniň döwlet tapşyrygyny girýän gowoçy we bugdaý ýaly oba hojalyk ekinleri bilen deňeşdirilende has köp düşüwini getirýänligini aýdýarlar. Şaly ekini köp suw talap edýär. Oba hojalyk hünärmenleri 1 kilogram tüwini öndürmek üçin 5 tonna töwerek suw terişdesiniň sarp edilýänligini aýdýarlar. Türkmenistan klimat krizi bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasynda hususan soňky bir näçe ýyl bäri wagtyl-wagtyl suw ýetmezçiligini başdan geçirýär. Türkmenistan tüwini esasan daşary yurtlardan import edýär. Türkmenistanyň gümrük gullugy tüw importlarynyň gümrük pajyny almaýar. 2021-nji ýyla çen el ýeterli bolan barlyg maglumatlaryna görä 2 ýyl ol Türkmenistan daşary yurtlardan import edýän tüwüsiniň agramly bölegini 76.16 götürmini Hindistanyň 9.165 götürmini Birleşen Arap Emirliklerinden 8.167 götürmini Pakistanyň we 5.104 götürmini Russiýadan import edipdir. Hindistan dünýäde iň ýeri tüw öndürji ýurtlaryň hatyryna bolup Türkmenistanyň goňşy Özbekistan'a hem her yılda 104.000 tonu tüvü öndürülüyor. Türkmenistan'a da Özbekistan'a da ekrançılıkta Amideryanın suvundan peydalanılıyor. Mundan adal Tomus aylarına Lewap bolanatyny Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir şalyçy Dayxan hojalygynyň eýesi iki hasyl mögütümünden epesli girdiji gazanmagyň mümkinligini gurrun berdi. Ýöne sady kerenetçiler öýlerini ösdürip ýetiştiren hasylynyň kombayn ýetmezçiligi sebäpli wagtyna ýygnalman, zaýa bolmagynyň gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Şaly hasylyny ýygnama üçin Dayxan birleşikleriň ýolbaşlaryna we arçynlara nagyt pul geçirýän hojalyklaryň şaly hasyly hiç hili päsgelçiliksiz ýygnalýar diýip ýerli Dayxan aýdýar. Şaly ekini yurdun günü vatar sevittirini iyunun ikinci yarımını, demirgadık sevittirde aprelin son keptesini ve may ayını ekliyar. Hasıl güyüz aylarını yığmalıyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. İş ýok, hökümetden kömek ýok. Uly oglum iki gerek janyna kast etmäge synanyşdy. Men bu durmuşdan doýdum. Ýöne ejesiz ýetim galyn 6 çağam üçin çydaýaryn. Bu Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň we azyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda zewil çelekleriň dörmäge mejbur bolýan 40 ýaşlarındaky Marly Bagtyaryň aýdan sözleri. Adatlyk radiosynyň Marly welaýatyndaky habarçysy soňky ýyllarda ýurtda zewil çeleklerini dörýän adamların şol sandı, ayal gıydların ve çağaların köpölmögünün arasında şeyle güne düşen rayetlerin bir neçesi bilen söhbetteş oldu. Azatlık şol rayetlerin birinin kıssasını size yetiriyer. Baltiyar habarçıymızı 2020-ci yıla çenli ayalı ve altı çağası bilen bile yaşandığını. Şol dörü çenli ayalı bilen zivil çeleklerini dörüp olordan yığınan plastik kapları, çüyşeleri, karton bölüklerini satıp gün göründüklerini gurrun berdi. Yönü ol şol şol ýyl aýalynyň koronavirusa garşy sanjym alanyndan soň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşyp başlandygyny we şondan soňra maşgalasynyň öňden hem yaramaz bolan gününiň hasta agyrlaşandygyny aýtdy.
Bizde derman almağı bir manadımız hem yoktu. Şol sebeple maşgala lukmanını çağırdık yönü. Aradan 4 günü geçene de ola üye gelmedi. Ayalımın yağdayının xas ağırlaşmağı bilen üye tid kömök kulluğunu çağırdık. Olur ayalımı alıp gittiler. Ve bize 21 gün üyden çıkman. Siz karantinine dediler. Aradan 2 günü geçen son ayalımın yoğulununu ve onu tid kömök kulluğuna getirecektiklerini. Yönü onu uluğdan düşürmen. Cahilama uçun gönü konumçuluğu alıp gitmeli deyin aittiler. Aýalymy goňşularymyzyň kömegi bilen jaýladyk.
Dip Bagtyar gurrun berdi. Ol şondan soňra ikisi henizi 5 ýaşdan kiçi bolan 6 çağası bilen ýeke galandygyny, iki uly ogly bilen zivil dörüp gün görmäge çalyşýandygyny aýtdy. Bagtyar iş sorap häkimetlere onlar çegedek ýüzlenendigini, ýöne aradan 3 ýyl geçendigine garamazdan özüniň ne işe yerleşip bilendigini, ne de yeterlik maddi goldaw alyp bilendigini bellidi.
Döwletiň ýetimlere berýän 200 manat kömek pulu gaz, suw we tok töleweleri hem yetmeýär. Başga hökümetden hiç ýyly kömek ýok. Döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan paýlanmaly un, ýağ wagtyna paýlanmaýar. Paýlanan wagtyna da raýatlaryň hemmesine yetmeýär. İki uly oglum bilen zibil dörüp güzaran aýlamaga çalyşýaryn. Ýöne juda agyr. Çağlaryň bakçalaryň tölegi we çykdyjylary zerarly. Çağlar bagyna gidip bilmeýärler. Mektebe gatnaýan çağlarym hem ýygnalýan pullar we çykdyjylar zerarly. Mektebe gitmäge gorkýarlar. Ulu oglum bu dünýäden ýerdim işçilikden we pulsuzlukdan ýerdim diýip iki gerek öz janyna kast etmäge tinişdi. Men hem bu durmuştan doydum. Yöne ecesi de yetim kalın altı çağam çün çıda yarın.
Dip marlı Bagtyar gurrun berdi. Ol özünü köp adamın daşarı yurda işlemeye gitmeyi maslahat beriyendigine. Yöne onun üçünde ağzından 20 min manat pul gerektigine. Özünde 20 manatın hem yoktuğunu aydıp maddi seriştesi olsa yurtta bir gün hem durmacaktuğunu belledi. Sonki yıllarda Türkmenistan öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşdi we sosial problemalaryň möwjümegine getirdi. Munyň bilen bir wagtda ýurtda gaýtadan işlenilýän serişdeleri, köne zatlar we azyk önümlerini gözlemek üçin zivil çeleklerini döreýänleriň sany epesli artdy. Olaryň arasynda garry adamlar şeýle hem çağaly aýallar bar. Mundan başga da ýurtda dilekçiler, ten söwdasy bilen meşgullanýanlar we öýsüz raýatlar hem köpeldi. Türkmenistanın kanunçuluğu raayetlerin sosial gorovunu kepillendiriyar. Muğa qaramazdan havarçılarımız ve Türkmenistanlar kömöge mətəç maşgalların düyüplü ayağa qalma üçün qoldo berilməyəndiğini aydıp geliyərlər. Bizdə maşgalların hal yağdayını öğrenyən institutlar, edaralar hem yok. Əhli dövlət edaraları öz yanlarına kömök, iş sorab geliyən adamları başından soğumaq üçün bir edaradan başqa edara iveriyar deyip, ilatın sosial yağdaylarına seyn edýän marly bir sinçi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri ilatın garyplygyny öz içine alýan agyr sosial iktisady problemalary resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýurtda işsizligiň derejesini görkezýän statistika maglumatlary hem köpçülige äşgär edilmeýär. Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri halkın Bagtyar zamanında ýaşaýandygyny tekrarlap, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlar barada habar bermeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prezident Joe Biden ABŞ-a kanun çıkarıcılarının Ukrayna we Israil üçin 13 milyard dollar möçberini harbi yardım sormagyň binyadyny esaslandyryp Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna çözmegini Gaza zorlugunun Israil'e hücumedini Hamas cengçileri bilen bağlanıştırdı ve onların ikisinin de global demokratiya ve hoptuluğu vehim talyanlığına aitti. Biden 19. oktyabrda aktamnak süýri kabinetde sözlen seýrek ýüzlenmesini umumy meşberleri öňe müzakiriň dowamyny 100 milyard dollardan gowrak boljakdygy habar berilýän hemde uruşlara duçar bolan iki iri yaran üçin möhüm bolan gysgaly maliýeleşdiriş haýyşnamasyny ABŞ Kongresine iýerjekdigini aýtdy.
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy.
Hamas we Putin başga-başga wehimlere wekilçilik edýärler. Ýöne olaryň bir umumlygy bar. Olaryň ikisi de goňşuçylykdaky demokratiýany ýok etmek isleýär diýip Biden aýtdy we bu maliýe serişdeleriniň nesiller boýy Amerikan howpsuzlygyna paý ödejek akyrly maýy goýun bolanyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Aktam çıkışın ön yanı Biden'ın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bilen söhbetdeşlik geçirip Rusiyanın 2022 yılın fevralına girişen giyinlerimli çoğuruşunu Washington'un Kiev'e beriyen kolduğunu yeni bir gedek notanlığına itti. Maliye xayişi Biden administrasiyasının yarağı üpçünçlüğü azalıp ağırgın karşılıklayın hücumlerde Rus koşunlarını iyice serpiktirmeye çalışan Ukrayna'nın taaptan düşmeğinin önünü almak için vaqtın qutorup baryanını duyduryan vaqtlarına qavat geliyer. ABŞ medyası çeşmelere salgılanıp maliye yardımlarının takminen 60 milyard dolarının Ukrayna, 14 milyard dolarının olsa Israil'e bölünüp verilmeğinin gödönünü tutulyanını xabar veriyer. ABŞ'nın NATO'daki önkü ilçti ve global qatnaşıkları boyunca Chicago genişinin başlığı Ivo Dadler Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun söhbetleşikti Biden'ın Israil ve Ukrayna yardımlarını bir-birbirle bağlanıştırma Maklen Kongresin yardım bukçasını ret etmegini kıyınlaştırandığını aytdy. Tasdiklanylmagyna garaşlayan yardım ýene bir gezek Vladimir Putin'in Gunwatarın Ukrayna berýän goldugynyň dargyýanlygy babatdaky çaklamalarynyň ähmiýetini peýdeleýär. Rusiýada ýaşaýan bolsaňyz düşünýärsiňiz. Ukrayna hiç ýere gitmeýär. Olar söwüşmek üçin dowamly harby mümkinçiliklere eýe bolýarlar diýip ol aýtdy. Biden Ukrayna hemde geçen hepde Israil çäwine girip 1400 töwerek Israil raýatyny öldüren Hamasa jogap hökmüne gurýer hüjümine girişmekçi bolýan Israile yardım berilmediginiň ABŞ howpsuzlygyny we onuň başga döwletler tarapynyň birlikde işleşmek isleniliýän hyzmatdaş durumyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Bularyň ählisini howpasyna goýmak Biz eger Ukrainadan daşlaşdyk, Israildan ýüze bersek, peýdasy ýok diýip Biden Yerusalime goldaw bildirmek üçin Israila amala aşyran howlukmaç saparynyň ideýany sözlän sözünü aýtdy. Ol uruş döwrüne karar kabul etmegiň kyn soraglary sormagy hem-de aýdyň maksatlary we siziň barýan ýolunyzyň sizi şol maksatlara ýetirip ýetirmejekdigi barasyna dogruçul baha berişi talap edýändigini aýtdy. ABŞ prezidenti Ukraina çözüşi başlanaly bäri Putiniň we beýleki Rus kanun çykarjylarynyň Polşa, Latvia, Litva, Estonia hemde beýleki NATO agzalaryna haýwat atandygyny bellädi. Biden eger Moskwa şol ýurtlary ýa-da harby ýaranlygyň islenlik agzasyna hüjüm etse, Birleşen Ştatlaryň NATO-nyň her bir garaş ýerini gorajakdygyny aýtdy.
Make it clear we do not seek to have American troops fighting in Russia or fighting against Russia. Beyond Europe, we know that our allies and maybe most importantly
Biziň istemeýän bir zadymyz bolar diýip ol aýtdy. Biz Amerikan goşunlarynyň Russiýada ýa-da Russiýa garşy uruşmagyny islemeýäris. Biz Hamas ýaly terrorçylaryň, Putin ýaly tiranlaryň ýeňiş gazanmagyna ýol berip bilmeris. We bermeris. Men munyň şeýle bolmagyna ýol bermegi ret edýärini Biden aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.